Mēs pieņēmām lēmumu kā komisija vērsties Tieslietu ministrijā, lai ministrija sadarbībā ar drošības policiju un ekspertiem, kādi nu ir vajadzīgi, nopietni analizētu kriminālu likumu 78. Pantu par naida kurināšanu. Un atkarībā no tiem secinājumiem tad nāktu klajā ar priekšlikumiem, kā ir papildināmi, kā ir uzlabojami, vai ir nepieciešami jauni grozījumi likumos, acīm redzot, ka ir. Ja Lietuva pēc šī konkrētā sižeta pieņēma konkrētus lēmumus uz 3 mēnešiem aizliedzot translēt saturu šajā PBK, tādu saturu, kas ir ražots Krievijā un citās trešajās valstīs, tad faktiski Latvija aprobežojās ar salīdzinoši niecīgu administratīvo sodu.